สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ It's Not Supposed to Be This Way ของไลซาเทอร์เคิร์สหนังสือแนวคริสเตียนเชิงสะท้อนคิดและให้กำลังใจที่สำรวจประสบการณ์ของความผิดหวังความเจ็บปวดและความสูญเสียในชีวิตจริงๆหนังสือเล่มนี้ไม่ได้พยายามปฏิเสธความสลายหรือทำให้ความทุกข์ดูเล็กลงแต่เสนอกรอบความเข้าใจว่าชีวิตมนุษย์ดำเนินอยู่ระหว่างสองสวนคือสวนเอเดนในอดีตและเอเดนที่ได้รับการฟื้นคืนเมื่อพระคริสต์เสด็จกลับมาเป้าหมายของผู้เขียนคือการชวนผู้อ่านเรียนรู้วิธีต่อสู้กับความคาดหวังที่พังทลายอย่างซื่อสัตย์และค้นพบความเข้มแข็งที่ไม่คาดคิดจากการยอมรับความจริงของความทุกข์หนังสือเล่มนี้มีลักษณะเป็นภาษาที่เข้าถึงง่ายอบอุ่นและใช้ประสบการณ์ส่วนตัวของผู้เขียนมาช่วยอธิบายแนวคิดทางความเชื่ออย่างตรงไปตรงมาจึงเหมาะกับผู้อ่านที่กำลังเผชิญวิกฤตความสัมพันธ์ความเจ็บป่วยการสูญเสียความผิดหวังที่อธิบายได้ยากผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกกรอบความหมายของชีวิตระหว่างสวนเอเดนและโลกที่ยังไม่สมบูรณ์หัวใจเชิงแนวคิดของหนังสืออยู่ที่การมองชีวิตว่าไม่ได้อยู่ในภาวะสมบูรณ์แต่ดำเนินอยู่ระหว่างสวนเอเดนที่สูญเสียไปกับเอเดนที่ได้รับการฟื้นฟูในอนาคตกรอบนี้สำคัญเพราะช่วยย้ายคำถามจากทำไมชีวิตไม่เป็นไปตามที่ควรจะเป็นไปสู่เราจะอยู่กับความไม่สมบูรณ์นี้อย่างไรอย่างสัตย์จริงๆหนังสือจึงไม่ได้เสนอคำปลอบใจแบบง่ายๆแต่ชี้ว่าความผิดหวังเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์มนุษย์ในโลกที่ยังแตกหักการรับรู้เช่นนี้ทำให้ผู้อ่านไม่มองความเจ็บปวดเป็นหลักฐานว่าตนล้มเหลวทางศรัทธาเสมอไปแต่เห็นว่าความทุกข์เป็นพื้นที่ที่ความเชื่อถูกทดสอบและลึกซึ้งขึ้นแนวคิดนี้ยังทำหน้าที่เชื่อมระหว่างความหวังทางเทววิทยากับสภาวะจริงของชีวิตประจำวันจึงเป็นแกนที่ทำให้หนังสือแตกต่างจากงานให้กำลังใจทั่วไปเพราะมันให้ทั้งความหมายและขอบเขตแก่ความหวังไม่ได้ลดทอนความจริงของการแตกสลายประเด็น2การใช้ประสบการณ์ส่วนตัวของผู้เขียนเพื่ออธิบายความเจ็บปวดอย่างซื่อตรงหนังสือเล่มนี้โดดเด่นจากการที่ผู้เขียนนำประสบการณ์ความสูญเสียและความผิดหวังของตัวเองมาเป็นฐานในการอธิบายความเชื่อไม่ว่าจะเป็นความไม่ซื่อสัตย์ในชีวิตสมรสหรือการเผชิญโรคมะเร็งจุดแข็งของวิธีเขียนเช่นนี้คือความจริงใจเพราะผู้อ่านไม่ได้อ่านทฤษฎีลอยๆแต่เห็นว่าหลักคิดเรื่องพระเจ้าทรงดีแม้ในสถานการณ์ที่เจ็บปวดนั้นต้องผ่านการถูกทดสอบจริงๆประสบการณ์ส่วนตัวจึงทำหน้าที่เป็นสะพานระหว่างหลักการกับชีวิตจริงและทำให้เนื้อหามีน้ำหนักทางอารมณ์โดยไม่ต้องพึ่งถ้อยคำเวอร์วังนอกจากนี้การเปิดเผยความเปราะบางยังช่วยลดระยะห่างระหว่างผู้เขียนกับผู้อ่านโดยเฉพาะคนที่รู้สึกโดดเดี่ยวในความเจ็บปวดของตนเองหนังสือไม่ได้สื่อว่าศรัทธาทำให้ความทุกข์หายไปทันทีแต่สื่อว่าความสัตย์ซื่อต่อพระเจ้าในยามแตกสลายอาจเป็นรูปแบบของความเข้มแข็งที่แท้จริงนี่ทำให้บทเรียนของหนังสือจับต้องได้และสัมพันธ์กับชีวิตที่ซับซ้อนมากกว่าการปลอบใจแบบสำเร็จรูปประเด็น3การตีความความผิดหวังในฐานะกระบวนการต่อสู้กับความคาดหวังที่พังทลายหนังสือให้ความสำคัญกับการทำความเข้าใจว่าความผิดหวังเกิดขึ้นอย่างไรและเหตุใดจึงกระทบคนเราอย่างลึกซึ้งแกนสำคัญไม่ใช่เพียงการยอมรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือการสำรวจความคาดหวังที่เรายึดไว้เกี่ยวกับความสัมพันธ์สุขภาพความมั่นคงหรืออนาคตเมื่อสิ่งเหล่านี้ไม่เป็นไปตามที่คิดความเจ็บปวดมักพาไปสู่คำถามเชิงความเชื่อเช่นทำไมพระเจ้าจึงปล่อยให้เกิดขึ้นหนังสือเสนอว่าการต่อสู้กับคำถามเหล่านี้อย่างตรงไปตรงมาเป็นสิ่งจำเป็นมากกว่าการกดความรู้สึกทิ้งไว้การเรียนรู้ที่จะ wrestle หรือต่อสู้อย่างดีจึงหมายถึงการไม่หนีความจริงของหัวใจตนเองในขณะเดียวกันก็ไม่ละทิ้งความหวังทางความเชื่อหนังสือเล่มนี้มีคุณค่าตรงที่มองความผิดหวังไม่ใช่แค่เหตุการณ์ลบแต่เป็นกระบวนการที่เปิดโปงสิ่งที่เราเคยผูกความมั่นคงไว้กับสิ่งที่ไม่มั่นคงเมื่อผู้อ่านเข้าใจตรงนี้ก็จะเริ่มแยกความต่างๆระหว่างความคาดหวังของตนกับความดีของพระเจ้าได้ชัดขึ้นประเด็น4การผสานความอ่อนโยนทางภาษากับองค์ประกอบเพื่อการใคร่ครวญในแต่ละบทโครงสร้างของหนังสือช่วยให้เนื้อหาไม่ใช่เพียงการเล่าเรื่องแต่เป็นเครื่องมือสำหรับการใคร่ครวญอย่างเป็นระบบแต่ละบทจบด้วยสรุปข้อพระคัมภีร์คำถามชวนคิดและคำอธิษฐานทำให้ผู้อ่านสามารถหยุดทบทวนสิ่งที่อ่านและเชื่อมโยงเข้ากับประสบการณ์ของตนเองได้ทันทีรูปแบบนี้สำคัญมากสำหรับหนังสือในหมวดจิตวิญญาณเพราะความเข้าใจเรื่องความทุกข์ไม่ได้เกิดจากการอ่านผ่านอย่างเดียวแต่เกิดจากการค่อยๆประมวลความคิดความรู้สึกและความเชื่อเข้าด้วยกันภาษาที่อบอุ่นและสนทนาได้ง่ายยังช่วยลดแรงต้านของผู้อ่านที่อยู่ในภาวะเปราะบางเมื่อเนื้อหาย่อยง่ายและไม่เคร่งจนเกินไป คนที่เจ็บปวดอยู่จึงเข้าถึงได้มากขึ้นนอกจากนี้การมีคำถามและคำอธิษฐานทำให้หนังสือมีลักษณะกึ่งคู่มือภาวนาไม่ใช่แค่หนังสืออ่านจบแล้ววางลงแต่เป็นสื่อที่เอื้อให้เกิดการตอบสนองเชิงปฏิบัติในชีวิตจริงโครงสร้างเช่นนี้ทำให้หนังสือมีประโยชน์ทั้งในระดับส่วนตัวและในการอ่านเป็นกลุ่มเล็กหรือใช้ประกอบการศึกษาพระคัมภีร์ประเด็นสุดท้ายวัตถุผลที่หนังสือเล่มนี้เข้าถึงผู้อ่านที่กำลังเผชิญวิกฤตอย่างเฉพาะเจาะจงหนังสือเล่มนี้เหมาะอย่างยิ่งกับผู้ที่กำลังเผชิญความสัมพันธ์พังทลายการสูญเสียคนรักความเจ็บป่วยที่อธิบายไม่ได้หรือสถานการณ์ที่ชีวิตไม่เป็นไปตามแผนเพราะออแกนของหนังสือคือการยืนยันว่าความเจ็บปวดเหล่านี้ไม่ทำให้ผู้อ่านโดดเดี่ยวและไม่ใช่สัญญาณว่าพระเจ้าหายไปจากเรื่องราวของพวกเขาจุดแข็งคือหนังสือไม่ได้เสนอบทสรุปที่รีบเร่งให้ทุกอย่างดีขึ้นแต่ช่วยผู้อ่านวางความหวังไว้บนสิ่งที่มั่นคงกว่าอารมณ์ชั่วคราวและผลลัพธ์ที่ไม่แน่นอนในเชิงปัญญาหนังสือช่วยปรับวิธีคิดต่อความทุกข์จากมุมมองของการสูญเสียอย่างเดียวไปสู่มุมมองของการเติบโตผ่านการทดสอบในเชิงปฏิบัติหนังสือช่วยให้ผู้อ่านมีภาษาในการพูดกับพระเจ้าและกับตัวเองอย่างซื่อสัตย์มากขึ้นเมื่อเทียบกับหนังสือแนวให้กำลังใจทั่วไปเล่มนี้โดดเด่นเพราะผสมความจริงของการแตกสลายเข้ากับความหวังแบบคริสเตียนที่มีรากทางพระคัมภีร์อย่างชัดเจนจึงไม่เพียงปลอบใจแต่ยังจัดระเบียบความหมายของความเจ็บปวดได้จริงโดยสรุป It's not supposed to be this way เหมาะสำหรับผู้อ่านที่กำลังเผชิญความผิดหวังลึกและต้องการหนังสือที่ไม่หลีกเลี่ยงความจริงของความเจ็บปวดคนที่อยู่ในช่วงวิกฤตความสัมพันธ์กำลังแบกรับความสูญเสียหรือรู้สึกว่าชีวิตไม่เป็นไปตามที่คาดไว้จะได้รับประโยชน์จากกรอบคิดที่หนังสือเสนอว่าความแตกสลายไม่ได้เป็นจุดสิ้นสุดของเรื่องราวและความเชื่อสามารถดำเนินต่อไปได้แม้ในความไม่แน่นอนจุดเด่นของเล่มนี้อยู่ที่การผสานประสบการณ์ส่วนตัวที่หนักหน่วงเข้ากับโครงสร้างคริสเตียนที่ชัดเจนทำให้เนื้อหาไม่ฟังดูห่างไกลหรือเป็นนามธรรมเกินไปเมื่อเทียบกับหนังสือแนวเยียวยาใจหลายเล่มหนังสือเล่มนี้ไม่ได้พยายามทำให้ผู้อ่านรู้สึกดีขึ้นอย่างรวดเร็วแต่ค่อยๆช่วยให้เข้าใจความผิดหวังอย่างลึกซึ้งขึ้นทั้งในเชิงอารมณ์และเชิงความเชื่อนั่นทำให้มันเป็นหนังสือที่มีคุณค่าทั้งสำหรับการอ่านคนเดียวในยามเปราะบางและสำหรับผู้ที่ต้องการภาษาที่สัตย์ซื่อในการพูดถึงความทุกข์กับความหวังพร้อมกันหากคุณต้องการสนับสนุน Life Sutter Curse คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่